Závěr jsou chvíle plné bolestí a její náruč stále víc tě spoutává. Závody často končí neštěstí, už jenom kousek víry dál ti zůstává. Jako v snách běžíš metry poslední, z bariér přijde silný a slzí.
Definitíva, maratón skupiny Olympic, ktorá teda tiež ťahá krásny maratón. 60 rokov si pripomína Petr Janda a spol v tomto roku a budú aj v budúcom roku. Dokonca aj na Slovensku nejaké koncerty plánujú. V máji mal 80-ku a stále mu to hrá krásne, úžasne. Tak nech to tiež ešte vydrží. 7. maratón v rámci relácie Tajomstva zdravia má už za sebou teda pomaličky 7 hodín, symbolicky. A my sa tu v trojici, Michal Zachar, Peter Planieta, Peter Kršiak, teda aj trošku krmíme. Čo to mám, Michal, na tanieri?
Dvaja sa napchávajú. A
ten tretí závidí.
Ano.
A počká, kým bude niečo, aby mohol rýchlo aj on.
No čo všetko si odhalil, že je v tom?
No čo som odhalil? Kukuricu som odhalil. Potom sú tu nejaké kamienky.
Áno, to som bol z parkoviska.
Mrkva je tu.
Perly tam nemáte?
Nemám perly, nemám. To sa dáva.
Sú tam aj perly.
Sú tu aj perly? Tak predsa mi to patrí. Šošovica? Či?
To je, aby ste si potom
nie, šošovica
perli.
To,
ste.
To
potom,
nie je šošovica? Čo
potom,
to je?
Potom, aby ste si perli.
Takže je tam ryža naturál uvarená s perlami.
Uh-huh.
Peter Planeta určite vie, aké perly myslím.
Uh-huh.
Slzy. Slzovka.
Tak, tak. Potom je tam cibulka, tempeh, tá spomínaná kukurica,
mm-hmm.
A je tam ešte mrkva a cvikla.
Cvikla tu je. A varil si to ako dlho?
Ja viem, pol hodinu.
Toto je za pol hodinku hotové.
Akože som to chcel viacej osmahnuť, keď som to už ladil do toho srdca, mm-hmm. Inak by to bolo za 15 minút.
Mm-hmm.
S tým, že rýžu som už mal uvarenú, hej, takže...
Niečo si treba predpripraviť.
Áno, áno.
A potom sa to všetko dáva dohromady.
No veď vždy, keď ostane napríklad rýža z obeda, tak na večeru si viete urobiť rýchle risotto.
Ako komu?
Ako komu? Tak no. Keď nie je niekto cíňan, tak mu vždy ostane
rýža. Keď je dobrá rýža, tak zjem aj tu a z obeda zostane nič.
No tak... Ale keď ste cíňan, tak lízu spaváte. Ale keď nie ste cíňan, tak líza vám vždy ostane. Mm.
No, v každom prípade chutí to ako risotto. Bol aj taká na začiatku predstava, že by to tak malo chutiť?
Nie, mali to byť cuketové placky, ale vyšlo, vyšlo to takto.
A to je vlastný recept, alebo ste to niekde odkúkali, Michal?
To je aktuálna improvizácia.
Aha, tak, čo kuchyňa dala.
Áno, ja som vôbec ešte...
Čo sme mali už vyhodiť, tak...
Áno. Nie, keď som to začínal variť, tak som ešte...
Zjedia nevedel, tí čo... dvaja, uvidíme, či zakrúti a...
Keď som to začínal variť, ešte som nevedel, čo to bude.
Buďme radi, že musel už skončiť, že tak, čo mi tam ešte nahádzal.
Mal som predstavu, že bude risotto, hej, ale ešte som nevedel, že čo všetko tam dám.
Lebo tak jeho reakcia, keď mu volám, že ja som na cestách, takže nemôžem mu kuchtiť a spať budem niekde, kde určite kuchyňa nie je, mm-hmm. Takže nejaké veci som zobral a ty kľudne máš nejaký vývar, vravíš, že fazulu, dobre, zober, a tak kľudne niečo správu, že čo ja viem, a on, že čo, tak správu nejaké risotto. A veď to je komplikované, veď tak rýžu máš, alebo urobíš.
Nie, veď risotto bol môj nápad.
Alebo tak on povedal, ale neviem, či mám rýžu, tak vrajem, tak môžeš urobiť risotto aj z kuskusu, alebo potom povedal, že možno bulgur.
Tak potom kuskus to.
Áno, kuskus to. Takže tak.
No ale dobre, takže, môže byť. Môže
no
byť.
Ale nakoniec som mal rýžu, takže nemusel som robiť.
Hej, ale prvé bolo kecanie, že čo keď nebudem mať rýžu a čo keď toto, a pri tomto risotto, keď máte rýžu, urobíte za 5 minút.
No.
Tak nie, ale tam skôr išlo o to, že nie každý deň varím pre...
Samu nechcelo! Samu nechcelo!
A na druhej strane zase, a čo keď mi to všetci tuto zjedia?
No veď preto si prvý nabral, aby...
druhý, pozor.
Bol druhý, vlastne teda ak ma niekto nepredbehol.
Áno, tom, čo ťa predbehol.
Predsa len. Tešíme sa na ďalšie podobné prestávky.
Áno, takže poďme do prírodnej lekárne.
Ideme do prírodnej lekárne.
Máme 10 minút, kým bude
ďalší. Dobre, nasaďme si rúška.
Aby sme sa tomuto vyhli. Čiže platí jednoduché pravidlo. Viete, prvý bod sme prešli, ten najkľúčovejší. Keď chcete byť zdraví, a tak potrebuje byť telo, mysel, duša v rovnováhe, čiže všetky tie úrovne treba rovnomerne vyživovať. Ako náhle už tam cítite, že je nejaká nerovnováha, tak to viete harmonizovať. No a harmonizovať to môžete rôzne, že ja keď som začínal, tak prvé ako keby doplnky stravy alebo harmonizačné potraviny, ktoré mali veľmi silnú účinnosť, inak sa volajú superfood. Prečo? Lebo na ten objem, aký majú, majú veľmi silné účinky a pôsobenia. Tak tie top potraviny, ktoré boli, tak úplne topka na vrchole a ešte stále sa drží na vrchole, sú slivky umeboshi. To sú japonské fermentované slivky, ktoré fermentujú 3 až 7 rokov. Čiže vy keď tú slivku konzumujete, tak ona je slanokyslá. Vždy hovorím, že keď chcete vidieť grimasu ľuďom na tvári, tak im dajte slivku umeboshi, alebo bývajú umetabletky z toho. A v podstate umetabletky sú také malé guličky zo sliviek umeboshi a ja ich vždy nosím so sebou. A nenosím ich preto so sebou, že ja by som mal nejaký problém, ale ľudia v okolí majú problémy. No a v čom je najväčšia sila umeboshi sliviek? Okrem toho, že majú nejaké enzymy, že je to fermentovaná potravina, že posilňuje pečeň, vytvára veľmi silnú rovnováhu yinu a yangu. Takže čo to znamená? Ak niekto má zápchy, tak tá slivka dokáže, keď ju skonzumujete, uvoľniť tú zápchu. Ak máte hnačky, tak dokáže tie hnačky stiahnuť. Ak má niekto žalúdočné problémy, tak dokáže na to zabrať napálenie záhy. V niektorých prípadoch na bolesti hlavy, čiže toto je jedna z najsilnejších potravín alebo doplnkov, ktorý máme. Ale slivky umeboshi by ste mali vždy používať ako poklad. Takže tí, čo máte radi slovenskú pálenku, kvalitnú, tak ja mám doma v skrini naložené rôzne ako keby elixíry a v podstate ten elixír základ je vždy do toho, že dám, keď je to sedmička fľaša, dám do toho 3 slivky umeboshi a v jednej fľaši mám napríklad zázvor a kustovnicu, napríklad v jednej mám len umeboshi a kustovnicu, čiže keď chcete také niečo sladučké, tak tam dáte viac kustovnice. Po prípade môžete do tej pálenky si pridávať také tie liečivé superfood. A prečo sa to pridáva do pálenky? Lebo pálenka má veľmi silný yang, preto aj niektoré tinktúry sa dávajú do takýchto alkoholových vecí, ako sú rôzne tinktúry, či už napríklad aj pestrec mariánsky sa dá kúpiť v tinktúre, v alkohole, lebo ten alkohol má silnú razantnú energiu, ale pre tých gurmánov alkoholu platí pravidlo, že optimálna dávka, keď chcete na dlhovekosť, je tak pol decáka. A preto ja napríklad, aj keď chodievame do krajín, kde je úplne iné podnebie a je to mimo našej zemepisnej šírky, tak v podstate vaše telo nikdy nie je pripravené na to zvládnuť tie baktérie, mikroorganizmy, ktoré sa tam nachádzajú. Takže ja si vždy odlejem z tohto elixíru berem si to so sebou a vždy tam si dám pol malého frťana a mám to upratané. Lebo niekto si tam dá napríklad pivko alebo víno, ale to sú slabé. Tieto veci, to by ste sa museli tam opiť do nemoty, aby ste niečo vypálili. Ale kvalitná pálenka má takúto silu a keď to skombinujete s týmto, že napríklad my máme v predajni aj švédske kvapky, čiže to sú aj v sušenej forme, čiže vy si to môžete nasypať do hociakej pálenky, nechať to vylúhovať. Čiže čo ja mám ako keby také elixíry doma urobené? Jedno je normálne cesnak rozpúčený asi do jednej tretiny fľašky, sedmičky a potom zaliate pálenkou. Takže to je takisto veľmi silný nástroj. Potom jedna je táto umeboši kustovnica ženšeň. Potom mám umeboši a kustovnica, to je taká sladká. A potom mám v jednej napríklad medvedí cesnak, že som natlačil. Čiže umeboši slivky sú veľmi silné liečivo. Mám aj z praxe skúsenosti, že keď môj ocino mal veľké problémy s hnačkami, tak on vyskúšal všetko, čo doma máme z lekárne. Vyskúšal aj kávu, to tí, čo mávajú hnačky, tak už vedia, že niekedy káva na to zabere, že normálne si dáte lyžičku kávy, zapijete to.
Stačí ráno si dať kávu a...
Nie, to takto nefunguje.
Utekáte.
On mal ale hnačky, on potreboval to stiahnuť.
Aj tak, že chcete podporiť, aby bola.
Nie, on chcel to stiahnuť a nezaberal ani takto, že suchá káva zapitá vodou. Tak, ja keď som sa zobudil, tak som povedal, oci, dám ti slivku umeboši, on zjedol slivku a do pol hodiny mu ho prešli hnačky, vraví, že to čo je za zázrak. No a takúto podobnú skúsenosť mala aj sestra, ona robila kedysi v Prahe na Áre a oni tam tie čerstvé slivky umeboši nemohli mať. Tak si povedala, tak mala ume tabletky a ona keď mala niečo náročné, stres alebo takéto, tak si proste dávala jednu, dve guličky a cmúľala to. Dá sa to aj cmúľať, alebo prelknúť. Aj napríklad dcera, keď jej v aute bývalo zle, tak u metabletky to mala ako čarovnú guličku na nevoľnosť, čiže dá sa to aj takto používať. No a prišiel za ňou jeden doktor, taký Matrixový, ktorému asi týždeň predtým ukazovali, že ako Coca-Cola čistia záchody a on pil 2 litre každý deň, vraví, to sú blbosti. A o týždeň na to dostal veľké hnačky, vyskúšal všetko možné a nezabralo mu. Tak potom sestra hovorí, že pán doktor, môžem vám dať takéto 2 guličky, ume tabletky. Hovorí, že doktorovi, keď to nebude chudiť, tak to vypluje. Škoda ume tabletiek, ale ono ich zjedol a zapil to teda vodou, lebo chuťovo mu to moc nesedelo a prišiel o pár minút a hovorí, že prepáčte, čo ste mi to dali za zázrak, že ja tie hnačky prešli. Čiže umeboši slivky nie sú nejaké špecifické bohaté na nejaké enzymy, stopové prvky. Ich najdôležitejšia, najväčšia sila je, že dokážu dorovnávať nerovnováhu yinu a yangu. No a krok 2 k umeboši slivkám je umeocot. V podstate je to tekutina, to je ako keď natlačíte kapustu.
Môžem ešte otázku?
Pardon, a dokončím. A umeocot je tá tekutina z toho, čiže v podstate keď natlačíte kapustu, tak vám tam vzniká tá šťava z toho fermentovania, čiže to je kapustnica. A pri fermentácii umeboši sliviek, tak umeocot je tá tekutina.
Ale mi napadlo, keď si robil tie elixíry, či sa dajú použiť aj tie ume tabletky na miesto ume tých sliviek?
Dajú, ale tie sú není také dobré, lebo oni sú vylisované, vysušené, čiže nemá už sa to tak nie v podstate oni ostanú také, že trochu mäkké, ale neuvoľnia toľko do tej pálenky tie veci.
Tam je dôležité hlavne to, čo ste spomenuli, slivky sú na dobre na zápchu. Škoda, že na prístavnom moste v Bratislave nemôžu rásť slivky. Tam býva, tuším, často zápcha.
Takže by to vyriešili.
Mohli by to týmto spôsobom vyriešiť.
Takže, čo sa týka ako keby makrobiotiky, tak topka je umeboši slivky. Z umeboši sliviek sa dá kúpiť umepasta a umeocot. Takže my sme mali pár klientov, ktorí keď prídu, že ich páli záha, čo sa komplikovane lieči liekmi, tak na to je úplne geniálny umeocot, že dáte polievkovú lyžicu do vody, dáte tam deci vody, vypijete to a máte super, čiže pálenie záhy je fuč. A umeocot je geniálny, ja umeocot používam do všetkých šalátov, lebo šalát je veľmi nový, keď tam pridáte umelcod, je fermentovaná dlho kvasená sol, ešte aj s liečivými účinkami, takže obrovsky to vitalizuje a podporuje obličky a ten šalát ošetruje, aby nevytváral taký veľký in. Takže toto máme ume výrobky. Z makrobiotiky sú veľmi silné riasy. Riasy sa používajú na doplňanie živín a minerálov v rámci tela. A jedna taká veľmi silná je riasa nori, čiže ja to vždy nosím v aute na miesto zeleniny. Keby mne dal niekto na výber, že dám si plátok riasy nori, alebo si dám zelený šalát, tak si určite zelený šalát nedám, lebo on je energetický, živinovo, minerálovo veľmi slabý. Ale zase v prírodnej lekárne riasy nori sú geniálne. Akékoľvek otvorené rany máte, alebo spadnete na korčuliach, na bicykli a máte otvorenú ranu, tak na tú otvorenú ranu si viete dať tú riasu nori, ona sa vám tam prilepí, vytvorí vám sterilný obväz a zároveň do tej rany vám dáva dôležité množstvo minerálov, čiže tá rana sa vám zahojí tak, že ten regeneračný proces je minimálne o 60 až 80% rýchlejší a po zahojení vám tam nevznikne jazva, lebo tá riasa vyživí tú ranu. A riasy sú, my by sme riasy obrazne povedané nemuseli konzumovať vôbec, keby sme nejedli toľko cukru a toľko sladkosti alebo toľko ovocia. Lebo ovocie odburáva minerály z tela a tie riasy, keď pridávate do jedla, alebo ich takto konzumujete, tak vám doplňajú minerály a živiny. A riasa nori je geniálna na to, že posilňuje srdce a tenké črevo. Riasa vakame posilňuje pečeň so žlčníkom. Riasa arame posilňuje žalúdok, slinivku, slezinu. V riasa kombu nie hiziky, tá posilňuje pľúca, hrubé črevo a kombu sú obličky, močový mechúr. Takže viete, takto aj pridávaním rias do jedla posilniť vaše vnútorné orgány.
No vy by ste mali hovoriť nie, že jeme veľa cukru. Jete veľa cukru ľudia.
Ale tak ja hovorím jeme, lebo ja som tiež v určitej fáze života jedol. Takže no, nemôžem.
Jedli ste, no.
Nemôžem sa stávať do tej pozícii, že ja som dokonalý človek, ja som nič nerobil a vy ľudia toto robíte. Nie, ja som tiež jedol. No a uzavriem to treťou topkou v rámci makrobiotiky. Keď ja som začínal, tak toto boli len tri silné nástroje, ktoré som vtedy mohol používať, lebo nič iné nebolo okrem tohto. Mm-hmm. Takže tretí silný nástroj v rámci makrobiotiky je kuzu. Je to taký, že biely škrob, je to vinný krík. Hovorí sa, že kuzu dokáže prerásť skalu, čiže má takúto obrovskú silu. Kuzu sa používa vtedy, keď cítite, že ste unavení. Napríklad ako keď by som chcel zosilniť ten vývar, ktorý urobil Michal, tak na záver, a nie na záver, on sa môže variť, ale rozmiešam polievkovú lyžicu kuzu vo vode a vlejem to do tej fazule, takže tá fazula energeticky ešte skočí. Čiže kuzu je geniálne, keď cítite, že deti vám kýchajú, že majú slabšiu imunitu, alebo boli ste na túre, premrzli ste, tak sa robí kuzu čaj, že vyvaríte slivku umeboši a aspoň pol hodinu, potom to zahustíte kuzu škrobom, čiže najskôr to v studenej vode rozmiešate, potom to vlejete do tej horúcej, pridáte trošku zázvoru a na záver umeocoda alebo tamario mačku a máte veľmi silný liečivý čaj, čiže ja som zažil klientku, ktorá prišla ku mne a bola taká, že niečo na mňa lezie, pán Planieta.
A nie je to môj muž.
A nie je to môj muž, alebo to bola kamoška. A v podstate ja som išiel do kuchyne, urobil som jej kuzu čaj, dal som jej ho vypiť a za pol hodinu úplne sa rozžiarila, farba sa jej vrátila.
Lejzrová.
A vraví, že čo ste mi to dali za malý zázrak? Vrajem, nič, to je kuzu. Ale kuzu funguje vtedy, keď cítite, že to na vás lezie.
Ano.
Kuzu nefunguje vtedy, keď už máte vysoké teploty a teraz si dáte kuzu. Kuzu vtedy už nezabera.
Ani pavúk to nesmie byť.
Vtedy zabera koloidné striebro, čo sme spomínali. Uh-huh. Takže v takomto prípade kuzu je úplne super. Samozrejme, keď chcete, pozrite si recepty na stránke Elementy zdravia, tam je kuzu čaj. No a jednotlivé tie potraviny si viete pozrieť tiež na stránke www.planetanatur.sk, kde my aj tú stránku máme urobené tak, že sú tam aj zoradené produkty podľa niektorých problémov a kategórií, takže si to tam viete vyfiltrovať, pozrieť. Sú tam pokeci, popisy a v podstate na elemente zdravia máme aj jednotlivé časti, kde keď je človek v klube, tak sú jednotlivé tie superfood rozpísané do väčšej hĺbky aspoň na stranu. Takže tak v skratke, čo sa týka makrobiotiky, môžeme ísť na
hodinu. Vy chcete telefonovať, že?
Keď si vravel, keď sa ten kuzu rozmieša v studenej vode a dal by sa do vývaru, neurobi to niečo s tou konzistenciou toho vývaru?
Trošku ju zahusti, ale vždy ho musíš rozmiešať, lebo ak by si to len nalial a nechal, tak ti tam môže v strede vzniknúť malá hrča. Čiže ty, keď sa leje škrob do horúceho, tak to miešaš a postupne vleješ ten škrob a on to tak je príjemne zahustí. Že ak toho nedáš veľa, tak to tak je len jemne zhustne. Ak toho dáš viacej, tak je to hustá masa.
Dobre, ja som skúsil teda vytočiť nášho hostia, ktorého ste si zabezpečili a uvidíme, nakoľko budeme úspešní. Nám to teraz vyzváňa pekne. Mal by byť teda tretím v poradí. Nasaďte si sluchátka, pôjdeme pekne.
Do zákruty.
Snáď bude mať práve v tejto chvíli aj on telefon v dostatočnej blízkosti.
Áno, počúvam.
Pekný dobrý deň, tu je Banská Bystrica, živé vysielanie a prírodná lekáreň s Petrom Planietom. Marian, ja ťa pozdravujem po čase.
Ahoj, čauko, Peter, ahoj.
No, aj Peter Planieta tu je v tejto chvíli Marian. S nami. Je to Marian Kavulič, aby bolo jasné, odkiaľ vietor fúka. Marian bol súčasťou tiež nášho maratónu už.
Áno, áno, tak tým, že Marian, keď sme sa stretli, tak sme zistili, že koľko on má zaujímavých informácií a keď sme, my keď sa párkrát stretneme, tak naše stretnutia nikdy nie sú, takže o 5 minútach, to je len keď tak niečo potrebujeme vybaviť medzi sebou obchodne tak rýchlo, ale v podstate tie diskusie sú úžasné s ním, takže preto som sa aj bavil, že aby aj on možno z tej iného uhlu pohľadu niečo pozdielal, to čo vie, a preto sme vybrali takú tú tému o mysli a o tom mentálnom zdraví, lebo my sa snažíme aj to telo opravovať a tak ako sme máme, že máme prírodnú lekáreň, tak telo, mysel, duša potrebuje byť v rovnováhe. Tak a toto je téma, kde s Marianom sa dá veľmi dlho baviť, že mohli by sme robiť len maratón s Marianom.
No, mohli by sme. Tak on to má vo svojej blízkosti tiež okrášlené o osobu, ktorá tú úžasnú energiu posiela smerom k svojim poslucháčom. Asi mnohí vedia, o kom je reč. Marian, ako sa má Kristínka, ako sa má vaše malé bábetko?
Viete čo, ďakujem. Je to veľmi zaujímavé, lebo každý deň iba tak by som povedal, že každý deň človek celé dni človek trávi iba s ním a je to úplne úžasný pocit, tak to ako si to aj zároveň aj užívať, ale je to veľmi náročné na pozornosť, lebo sa navzájom tak spoznávame. Je to super, nemám akože čo dodať.
No a hlavne, keď oni sú dvaja také, že úžasné osobnosti, no tak im sa nenarodí malý trabantík, čiže to je malé vytunované Ferrari.
No, pán, teraz otázka smerom k Petrovi Planetovi. Ešte, keď ste sa vy dvaja s Marianom dali dohromady a aj s Kristínou, dolaďovali ste to ich, aj to stravovanie, aj všetko okolo, asi tam nebolo veľa práce.
Nie, nie, lebo tak oni dvaja a hlavne Marian tým, že on tie danosti má, tak on len potreboval niektoré veci si vyjasniť a poupratovať a oni to majú dobre zmanéžované, že vedia kto čo má na starosti a kto čo zabezpečuje, takže Marian, aj keď my sme sa rozprávali, aj keď sme na začiatku riešili, tak to bolo pár detailov, ktoré sa tam dolaďovali, aby tá výkonnosť bola dlhodobo vysoká.
A teraz otázka zase smerom k Marianovi. Bolo tam niečo pre teba a pre Kristínu náročné, čo bolo treba aplikovať do vášho už každodenného života, alebo všetko, čo Peter ponúkol, všetko úplná pohodička?
Zaostredem, trošičku vás tak počujem, tak skreslenie.
Skreslenie?
A trošičku, hej, že tak jemne, ako keby napínam uši, že čo presne, aká otázka bola. Uh-huh. A čo sa týka nejaké, ako keby, nejaké práce, tak, akože doľaďovanie. Ja si myslím, že to je neustále, ako keby, proces, nazvem to. Ja viem, že to znie také tie slova, že práca, proces, hej, že človek musí na sebe trošku pracovať. ale neviem to asi lepšie nejak momentálne popísať. Je to taký neustály ako keby proces poznávania svojich, aspoň takto, týmto spôsobom to riešim ja, pretože každý si musí nájsť v živote to svoje, ako keby to, čo ho najviac osloví, ktorá tá cesta je pre ňa tá správna. Ako si vytvorí ten taký kľud a takú pohodu v tej práci, ako naozaj, aby ten výkon, aby človek nebol stále uspalý alebo nejaký taký unavený a tieto veci. Lebo vlastne od toho sa vyvíja potom aj tá úspešnosť, aj vôbec tá nálada, aj všetko okolo toho, aj človeku aj darí, aj vláde a tak ďalej. Že na začiatku človek si hľadá, že ktorým spôsobom, či to je to čisto stráva, či to je nejaká psychika, či to je nejaká duchovná vec, či riešenie nejakých minulých životov, alebo niečo proste tých techník a rôznych náuk je veľmi, veľmi veľa. A si myslím, že pre každého je dôležité to sa trošku v tom ako keby začať prehrabovať, aspoň minimálne na začiatok, aby sa vedel zorientovať, že čo ho najviac oslovuje. A potom si z toho ako keby urobiť taký nejaký výcud, hej, a toho sa potom ako keby to postupne ako v sebe ako keby ďalej rozširovať a tak sa posúvať ďalej, lebo vlastne by sme tu všetci sami za seba, hej, a žijeme ako v nejakej takom spolunážívaní s druhými, hej, ale vždy tu ide o nás, o naše prežívanie. Keď my sa cítime dobre, a keď máme akože v poriadku napríklad tie emócie, alebo máme v poriadku tie naše myšlienky, ktoré už k nám prichádzajú, alebo máme nejaké presvedčenia v živote, tak akože, aby nám prinášali tú radosť, aby to nebolo spojené s nejakými smutkami a nejakým strachom, s nejakou apatiou, hej, bezmocnosťou, alebo také nejaké hanba, napríklad, aby tam nebola. Keď už aj niečo také príde, tak si to vedieť napríklad uvedomovať a hlavne si to zvedomiť a vedieť tú emóciu potom postupne prepustiť, aby človek nebol zaťažovaný. Lebo potom sa človek naplní tými emóciami, jak nejaký pohár, hej, taký pomyselný a potom už z neho tečie, hej, takže.
No ono je aj
široká téma, čiže asi tak.
No ono je dosť dôležité aj do akého prostredia sa človek narodí a aká je atmosféra v tej rodine. Ja som nedávno videl taký jeden dokument o herečke Kviete Fialovej, kde mala teda dcéru so svojím manželom a bolo tam povedané, že tá dcéra je strašne úžasná, že je veselá, hravá a keď sa pýtali na to, že aký je dôvod toho, že je práve takejto povahy, tak dôležité bolo aj to, že oni povedali, my sme našej dcere nikdy neklamali, nikdy sme ju nezosmiešňovali a to je ten dôvod, prečo je ona tak v takej pohode. Dá sa s tým súhlasiť?
Myslím, že jednoznačne, lebo tá harmonia, ktorá ide z tých rodičov, tak vlastne to dieťa je len ako len taký. Ja si myslím, že to je doslova iba také zrkadlo. Že aj vôbec tie programy, ktoré my v sebe nosíme, a keď sú v takej tej harmonii, v takej tej rovnováhe, tak potom aj to dieťa nám neustále ukazuje, že všetko je v poriadku. Pokiaľ je dieťa chore, tak vlastne je to výsledok tých rodičov, hej, že niečo robia proti prúdu alebo proti sebe, nejak niečo čenú nejakým smerom, alebo veľa je tam nejakých tých nespracovaných emócií, alebo človek môže byť na nesprávnom mieste alebo môže byť nesprávnym človekom alebo môže mať nesprávnu prácu a to dieťa to všetko ukazuje. A my si myslíme, že to dieťa je zlé alebo že proste treba ho vychovávať. A pritom, keby človek napríklad sa trošku poradil s niekým alebo nejak sa tak uvedomil a to, čo mu stále prichádza, zistí vlastne, že potrebuje niečo zmeniť v tom živote. A tedy sa aj on ukľudní a aj to dieťa sa potom dáva do poriadku. Čiže ono sa to tak veľmi jednoducho hovorí, ale človek to väčšinou sám nevidí na sebe, hej. Hovorím aj z vlastnej skúsenosti, že niekedy mi dlhšie trvá, kým sám rozpoznám, že vlastne čo mi ten priestor chce vlastne povedať, hej, okolo mňa, takže hovorím, pretože je to neustály proces, lebo nikto sa to nenarodil nejaký naučený, už všetko vedel. Každý sa chcem naučiť s nejakou kapacitou, že niečo už ovláda, ale zároveň my sa všetci iba posúvame niekam. Sme na nejakej ceste. A ja by som nazval, že tá cesta je skôr také to oslobodzovanie sa od tých nejakých tých programov a od tých nejakých emócií, ktoré nám ako keby spôsobujú, hej, to, že sme trošku taký občas pribrzdení alebo trošku emotívne ináč naladení a tak ďalej.
No, len musí mať človek aj v sebe určitú výbavu a dar, lebo tak vy s Kristínou sa pohybujete v tom svete showbiznisu, kde treba mať občas aj trošku ostré lakte, aj keď na nej to nikdy nebolo vidieť a z jej spevníka to ani nepočuť z tých pesničiek, ktoré nám aj vďaka textom Kamila Peteraja ponúka, ale zrejme aj
musí byť v človeku dosť veľa síl nebrať si tie negatíva k sebe veľmi, nepúšťať to k sebe, a keď púšťať do sveta, tak skôr to pozitívno, čo z tých pesničiek od Kristýny aj vychádza do sveta.
Prepáč, ešte poslednú vetu, že ako...
No, že vlastne vy, napriek tomu, že sme obklopení rôznymi negatívami, napriek tomu vy do tých pesniček vkladáte to pozitívno, ktoré potom púšťate do sveta, a aj vďaka vám ho teda tu máme trošku viac. Lebo keby ste sa začali hrať tú istú hru, čo hrá celý svet, no tak ten repertoár by bol určite o inom.
Vieš čo, je to samozrejme, ja si myslím, je to vždy individuálne. Ja si myslím, že veľmi veľa interpretov alebo aj rôznych spevákov ako je pozitívne naladený a robí maximum, čo vie. A myslím si, že aj Kristýna tiež ako jeden z tých ľudí, ktorí ako keby to majú prirodzene v sebe, že ako keby tie také nejaké hodnoty alebo vlastnosti majú, tak má prirodzene ako keby už ako keby v sebe. To sa nemusela nejak učiť, teraz sa nemusí sa ona tváriť alebo nejakým spôsobom sa postaviť do nejaké role, že ja som teraz taká nejaká, ona to proste taká naozaj je, čiže tak ako pôsobí, hej, tak som myslel. Čiže a to udržať si tú pohodu a tú náladu a nestrácať sa v tom svete takého toho showbiznesu, kde proste je veľmi veľa tých pretvárok a veľa útokov a všetko možného, je vlastne tá práca na sebe, že človek si práve cez, lebo sú to všetko psychické, možno, že útoky, alebo nedorozumenia, alebo rôzne aj preťaženia a podobné veci. A na tom, toto si človek potrebuje dostatočne uvedomovať. Ale nie je to len v showbiznise, je to podľa mňa každodenné, každý to má takto. Je proste jedno, akú prácu človek vykonáva, vždy sú tam nejaké útoky, vždy sú tam nejaké také nezhody a podobné veci. A tie emócie potom človeka dostávajú do takej psychickej nerovnováhy a tak ďalej. Čiže keď si viete emócie nejakým spôsobom prepúšťať, to je veľmi veľa spôsob, ako sa dajú tieto emócie prepúšťať, aby človek nedržal to v sebe, nezadržiaval, aby to pekne cez neho prechádzalo, tak potom vlastne aj jednak ide ďalej, postupuje a trošku ako sa zosilnie, alebo už zrazu má väčšiu skúsenosť a toho posúva ďalej. Keď zasekne sa v nejakom bode a tie emócie nedokáže ako keby prepúšťať, hlavne tie negatívne, lebo tie pozitívne sa a prepúšťajú sám, ako keby idú samé proste. Hej? Ale tie negatívne, väčšinou máme tendenciu začať na niekoho ukazovať prst, začneme proste sa hnievať, začneme proste to v sebe rozvíjať, a nevieme sa tým zmieriť a tak ďalej. A už tým pádom to v sebe ako keby utlačíme, ako keby vlastne udusíme v sebe tie rôzne emócie, ale sa to potom prejavuje na rôznych orgánoch. Hej? Čiže keď človek vidí nejaké tie známky na tele, hej, proste, že tu mám nejakú chorobu, alebo tu sa mi to práve už môže to späť nejakou detekciou, ako keby rozpoznať, že aha, tak tento typ emócií sa tu nahromadil, že treba to teraz naučiť sa prepúšťať. Hej, a... Ale to už je to.
No, ja za tým moderátorským mikrofónom sedím od roku 1995. Už sa mi dostalo do pozície hostí množstvo ľudí. Predovšetkým to bol teda ten hudobný svet, ale musím povedať, že iba dvaja ľudia boli tí, ktorí keď už skončil rozhovor, tak sa začali pýtať aj na mňa. Prvým bola Marcela Lajferová a druhým bola práve Kristýna. Preto v tejto chvíli aj o to srdečnejšiu vďaku posielam vašim smerom domov. Ale zase prídete aj vy už povedzme do tých svojich priestorov, do toho svojho územia, nikoho, len vášho. A človek potrebuje naberať zase inú energiu, aby sa aj do tej tvorby ďalšej mohol pustiť, aj prípadne sa zase naladil na tú svoju úroveň a hladinu. Ako to riešite vy, keď prídete domov? Je tam niečo, čo je ako nejaký rituál, alebo si púšťate príjemnú muziku, pozriete si nejaký príjemný film, alebo ako sa vy vlastne dostávate do takej obľúbenej polohy?
Veľmi zaujímavá otázka. Ja si myslím, že je to veľmi individuálne. Ja som trošičku v inom móde nadstavený, čiže ja... Kristýna relaxuje určitým spôsobom proste, samozrejme, že to sú také ženské veci, že upratuje a tak ďalej, alebo nejakým spôsobom si oddychne, ale napríklad je schopná si po koncerte alebo po dlhých cestách aj na pár hodín aj takto, že na druhý deň akože úplne vydýchnuť a nič nerobiť, aby proste nabrala tú, aby proste aj trošku aj ten spánok alebo ten taký dlhší oddych človeka zregeneruje, lebo spánok je známy tým, že vlastne tam sa vlastne tajme ten samočistiaci proces toho mozgu, že on si tak ten mozg vytriedí určité spomienky, určité prežité veci a to sa v tom prostredníctvom tých snov a nejak tak ďalej proste to tam nejak tak usporiada a ide sa ďalej. Hej. Proste čím človek viac oddychuje, tým je to aj prospešnejšie pre to telo, lebo ten samočistiaci proces funguje. Je to individuál. O nej by som len toľko mohol povedať, že ona skorejšie svojím spôsobom. Občas, keď ma poprosiť, tak z ňou prechádzam a niečo nejakým spôsobom zvedomujem a ako keby prechádzame nejaké to, ten typ uvedomenia, aby proste sa to urýchlilo, lebo niekedy toho je viacej. Tak proste mám na to svoje nejaké techniky a nejaké metódy, ktoré proste pekne fungujú a vlastne niekedy stačí samotná komunikácia, že sa len porozprávame o určité veci a necháme to iba cez seba prechádzať, tú emóciu alebo tie zážitky a už sa to pekne rozpúšťa a tým pádom, ale to je ten najjednoduchší spôsob, ako sa napríklad tých emócií pekne, nie že zbaviť, ale aby sa pekne rozpustili, hej. Uh-huh. A to je podľa mňa to najpodstatnejšie, že tá niekedy tá obyčajná komunikácie, keď dvaja spolu pekne rozprávajú a si povedia, čo všetko prežili a ako to zažili, tak vlastne to je ako keby tá niekedy tá najjednoduchšia, najrychlejšia tá ako sa ako keby očistiť od toho, čo bolo. Hej? Lebo človek je to v sebe v dusi a nemá to vypovedané doslova, tak ako keby to v sebe dokáže niekoľko dní aj potom zadržiavať a potom toho vznikajú nejaké presvedčenia, programy, z toho človek potom slabne a tak ďalej. To je všetko taká, že to môže byť riadny balast. Takže ja odporúčam osobne, že najjednoduchší spôsob je proste naučiť sa medzi sebou komunikovať a vedieť sa vykomunikovať úplne všetko. Aj medzi sebou, ale aj to, čo človek spolu nejak prežije a tak ďalej, hej, že v tej práci alebo tak ďalej.
No ale vám sa ale minulý rok v máji život trošku zmenil, dovtedy ste boli dvaja, už by ste teda mali byť traja. A dôkaz toho, že akej pohode ste, je aj krstné meno chlapčekové, ak som to správne zachytil, tak Radoslav, že?
Je Radoslav, áno.
Radoslav sa narodil. A teraz je to už, alebo môže byť aj o trošku inej komunikácii, inom živote, lebo dovtedy, kým sú len dvaja, on a ona, tak je ten život taký voľnejší. Teraz je tu už aj trošku záväzok v tom bábetku, treba sa oň postarať. Zostala tá vaša komunikácia stále rovnaká, alebo je ešte krajšia?
No, je to iné. Tak by som to povedal. My sme stále takí, akí sme boli, ale sme si veľmi všimli, že je oveľa menej času na seba, hej, aj vôbec ako keby toho oddychu a toho všetkého, čo predtým som si mohol dovoliť, ako keby toho voľného času, tak teraz vlastne nie je žiaden. A dosť ako človeka občas vyčerpáva, ale zase ja to beriem ako výzvu. Áno, keď tam sú nejaké takéto veci, že nevládzem, alebo nejaký spôsob, aj napríklad malý stane, každý deň, každú noc stáva a proste musím ho tú hodinu len tak, akože tak si zvykol, že chce sa nosiť na rukách, tak hodinu, čo je mu druhej, tretej stane a ho nosím proste. Je to koubojka potom, ale už si tak zvykol, takže máme také stále nočné šichty. No ale ja mu to ani akože neberiem, ako keby, že ja to vnímam tak, že je to niečo, čo má spojitosť aj so mnou. Možno, že ja by som to tiež tak chcel, aby bolo tak, on to tak robí. No. Čiže by to tak možno, že nejakým spôsobom ukazuje. A je naozaj akože cítiť, že toho času je oveľa menej a je to trošku také občas aj napäté, hej, že proste, lebo človek sa učí, máme prvé dieťa, čiže človek nemôže ako, my sme prvorodičia, teda, hej, že nikdy predtým som nemali hej, akože takú možnosť byť s nejakým malým dieťaťom, že človek sa naozaj učí, že spoznáva ho, že čo vlastne, aké má tie potreby. A človek, keď to vycíti intuitívne, že táto potreba, potom je všetko v poriadku. Ale pokiaľ ešte na to nepríde, že nejakým spôsobom ešte nemá tú skúsenosť, tak je to naozaj koubojka. No a to sú tie také tie potom momenty, kde je veľa plaču alebo veľa emócií. Hej. Potom už keď človek, keď to riadne ako keby nechá načítať tou intuíciou, že vlastne toto on celý čas rozpráva, lebo on ešte nevie rozprávať, ale rok a pol. Darmo mi aj niečo aj možno, že sem tam ukazuje, ale keď si myslí, že on chce niečo vonku na záhrade, čo predčerom videl a mňa to nijak nevie napadnúť. Hej, proste. Uh-huh. A to sú také tie veci, že skôr v tom vzniká taká tá možno, že taká groteska toho celého. Ale ináč je to, ja si myslím, že všetko je to v poriadku, ako veľmi pekné a príjemné. Tak.
No a čo ty vidíš teraz na sebe? Akú zmenu oproti tomu, keď si ešte nebol ocino a Kristýna nebola mamina? Zmenil si sa aj ty? Myslíš, cítiš v sebe nejakú zmenu?
Prepáč, lebo naozaj trošku hľadám slova, ktoré si povedal, lebo tak nejak...
Neprechádza to k tebe úplne, že?
Ten mikrofón je ako keby taký rezonuje, vieš, ako... Uh-huh. No, nepočujem
My ťa počujeme našťastie veľmi dobre.
Tak skús ešte raz opakovať a skús možno, že ďalej od mikrofónu.
No skúsim ísť aj ďalej od mikrofónu, snáď to bude trošku lepšie, že...
Teraz je to lepšie.
Dobre. Reku, aký bol Marián Kavulič pred tým pôrodom a aký si myslíš, že je dnes, keď už je ocinom? Je v čom veľmi rozdielný a v čom je rovnaký?
Vieš čo, to je... Vtedy som bol, by som povedal, oveľa viacej takej až ležernej pohode. Že som mal pocit, že svet je gombička oproti tomu, čo je teraz. Pretože naozaj ten... príchod syna je spojený s takou až miestami až adrenalín. lebo je to, no adrenalín, ale v tom dobrom slova zmysle, že vlastne človek zrazu je non-stop na tých, ako keby na tých non-stop strehu, hej? Tak proste, aby všetko bolo v poriadku, že tá pozornosť, aj to vyťaženie je tam 4 hodín denne, takže asi v tom je to celé iné, že musel som trošičku viacej pridať. Čo som predtým akože mal kopec veľa času, však myslím si, že každý rodič to veľmi dobre vie, že keď prídu deti, tak to je úplne iný svet a až kým proste nejakým spôsobom sa neosamostatnia a hlavne keď je takéto maličky, tak to vnímam, čo sa rozprávam aj s rodičmi, no, s kamarátmi a podobne, tak všetci to tak aj tvrdia. Čiže nie som tiež výnimka, že by som teraz ako keby sedel na gauči a vylihoval, tak to už takéto neexistuje niečo. Ja som aj predtým ako až tak nevylihoval, ale viac som sa venoval napríklad sebe, ako keby, že som, čo aj veľmi rád som relaxoval, meditoval, alebo tak som sa viacej venoval sebe. Teraz to musím všetko stíhať popri tom, ako sa s ním ešte aj hrám a ako keby aj, že je to pre mňa taká trošičku výzva, hej. Nie výzva, ale ako keby, je to trošičku náročnejšie, ale dá sa to.
No človek si musí trošku aj odpustiť určité pohodlie, aké mal predtým, než sa to stalo, ale ak nás napríklad teraz počúva niekto, kto ešte dieťatko nemá a zvažuje tento krok, odporúčiš mu, predpokladám.
Ja určite áno, ale odporúčam sa na to pripraviť asi takým spôsobom, že je to naozaj trošku, myslím si, že na tie prvé roky určite trošku náročne časovo, hej, proste, že musí ide človek trošičku na no, jak by som povedal, každého to môže byť individuálne, lebo že vraj sú deti, ktoré že vraj sú, poviem, sú aj deti, ktoré sú úplne bezproblémové, že rodičia môžu čítať knižky, môžu sa zabávať, ale naše dieťa je veľmi, jak by som to nazval, také hyperaktívne a má toľko energie a každú chvíľu chce niečo iné robiť, každú chvíľu skáče zo stola a potom chce a proste do všetkých možných nebezpečných vecí sa púšte, hej, a samozrejme človek nechce ho nejakým spôsobom tvrdo vychovávať a nejak ho regulovať, tak sa mu to človek musí snažiť vysvetliť, že toto je tak a tak. A on že postupne ako začal chápať, že niektoré veci sú fakt, že nemôže a tak, takže naučiť ho k tomu rešpektu, že to je, že tento priestor nie je že len tak, lebo naozaj keď spadne, tak je problém, keď sa udrie, hej, zase je problém, zase tu pláč a tak ďalej, čiže a hlavne keď je takéto dieťa trošku viac hyperaktívne, a ja neviem, či môžem to nazvať hyperaktívne, lebo to znie tak, keď bolo nejaké ako trošičku ako nerovnováha, že by bolo, ja si myslím, že on je úplne zdravo aktívne, hej, že proste má iba veľa energie a asi vyžaduje aj pozornosť, aby sa človek mu venoval. Ja to vnímam veľmi zdravo, ako sa chová. Hej. Skôr na sebe vidím niekedy, že tak tu na vlastne ja mám nejaký problém. Lebo on je úplne v pohode. On je úplne v pohode, vysmiatý, dobre na lade. Toto ja tu niekedy ako keby točím očami a potom sa to sem fíha, tak vlastne...
No a to je zaujímavé presne na tom, že keď je človek taký, ako ste vy, že uvedomili rodič, že aj keď je to síce prvé dieťa, ale z pohľadu toho, čo ty všetko si sa už ako keby naučil, pochopil a učí sa priebežne, tak vieš ako keby sa pozrieť na tie situácie, že aj keď dieťa niečo robí, tak vždy niečo môže reflektovať, buď seba, alebo jeho, a ten vedomý rodič vie tieto veci zachytiť. Čiže tam je veľký plus do toho, tohto.
Taká otázka mi napadá, a dá sa to už vypozorovať, že by mal niečo po tebe, alebo niečo má po mamine?
Ja si myslím, že je to tak pol na pol. Ale trošičku viac asi tam bude viacej takých tých, keďže je to chlapec, tak vnímam tam viacej ako keby tých nadstavení, ako keby možno, že vnímam viacej od seba, ale zase nemôžem tvrdiť, že je to ako väčšina, mm-hmm. ale tie nadstavenia, ktoré aj ja mám, tak má aj on napríklad. Hej? Čiže napríklad, keď sa človek pozrie na jeho oči, alebo je, ak sa on tak začne mračiť, tak to ako keby som seba videl často pred. Ale je to také typné, že tak sa pozerá na veci a tak akože napríklad veľmi rád bľaboce. Hej? No, ja som tiež taký trošku taký, a ešte nevie rozprávať, ale už bľaboce. Hej? No tak ja som tiež taký trošičku viac, akože ukecam. Takže
tak si
tieto veci má trošičku po mne. Hej? Uvidíme, že
keď začne spievať.
Ešte, áno. No a v tejto súvislosti by som si ešte dovolil otázku. Ono sa na ňu asi bude dať odpovedať iba v tom reálnom živote, čiže aké kroky sa potom urobia, ale predsa len má známu maminu. A po tejto stránke na ňo môžu potom neskôr aj pozerať spolužiaci a okolí a podobne. Ste pripravení aj na toto nastaviť ho tým správnym spôsobom, aby to tak veľmi tragicky nebral, keď na maminu budú kritické ohlasy v novinách a kade tade, lebo nebude to mať jednoduché.
Vieš čo, na tým som sa vôbec ešte nezamýšľal. Nevidím v tom žiaden problém. Akože možno, že niekto to takto má, že uvidíme, nechám sa ako keby viesť ako tým životom, čo to priniesie, ale ja si myslím, že tá komunikácia, čo si myslím, že my tak akože veľmi radi preferujeme tú komunikáciu, že to celo vykomunikujeme, tak vlastne bude určite taká, asi taká zásadná preto, aby to vlastne aj on ako keby lepšie vnímal, kebyže náhodou niečo bolo, ale ja nemám ten, osobne ani teraz nemám ten pocit, že by niekto na konkrétne na Kristinu nejakým spôsobom ku mne sa to nikdy nedostáva, že by nejak niekto akože kritizoval.
Ja to ani nechcem privolávať, ja si myslím, že ani nie je dôvod, nikdy nebol na ňu nejak kriticky sa pozerať, ale stávať sa môže, no.
Ja sa skôr stretávam iba tým, že všetci veľmi chvália, ako ona má nejaké tie, jak ona takto berie, že také má hodnoty a také, skôr ja vidím tie pozitíva. Občas, samozrejme, keď si zoberieme tie nejaké sociálne médiá, YouTube, tak tam niekto napíše nejaké komentáre.
To na každého. No, klebety to sú a rôzne veci, no.
Hej, to sú také tie vylevy, kde si môže niekto anonymne, alebo prípadne aj s menom niečo povedať, plechnúť, akože, ale tak to je internet, to je proste. To sú väčšinou to, že to už je nejaká diagnóza, hej, ale ako nebudem už to človeku proste písať na YouTube, že máš diagnózu, hej, ale ako proste.
No a môžeme vstúpiť napríklad do tejto témy, lebo tak teba tie mentálne veci fascinujú a zaujímajú, že keď títo nejakí ľudia takto komunikujú, tak to je prejav aký?
Prejav, tak to je nízke sebahodnoty jednoznačne, ako tam je toho strašne veľa, to nie je len nízka sebahodnota, je tam, to sú určite zranenia, to sú nejaké také neúspechy životné, nenaplnené túžby, a človek keď vidí niekoho úspešného, tak jemu sa spínajú tie programy, že vlastne on nemá, tak on ide rovno závide, lebo proste jemu bolo ubližené v detstve a tak ďalej, tam je toho spústa, hej, to by sme teraz museli rozoberať celú psychológiu až po, neviem, proste nejakú ezoteriku, až po celé duchovno. A človek by zistil vlastne, že tým sa vôbec netreba zaoberať, vlastne jeho problém. On si to sám musí, každý si to musí sám vyriešiť, tieto nejaké, nazvime to, tie problémy, ktoré máte psychické, alebo to už keď niekto sa na niekoho sťažuje, tak už je tam problém, že on vlastne tam je, tam môže byť čokoľvek, môže vzhliadať, môže mať problém, že nevie sa prejaviť, že má vnútorné nejaké traumy a tak ďalej, depresie a tak. Ale to sa nedá človeku ani nič vyčítať. Každý sme tu zodpovedli sami za seba, čiže ja by som skôr povedal, nech sa každý obracia. Keď niekto niečo prežíva, čo sa mu niekto niečo nepáči, nech si všimne, že kto to prežíva. Prežíva to ten človek, ktorý je nespokojný s niečím. Veď ten daný interpret, alebo ten spevák, alebo nejaký umelec, alebo to jedno hocikdo, on si robí niečo, čo ho baví. A ten človek, ktorý napríklad doma sedí a iba kritizuje, on vlastne prežíva smutok, zármutok, nejakú ľútosť nad sebou a nejaké nespracované zranenia a tak ďalej. Ale koho sú to problémy? Sú to jeho problémy. Toto nemôže predsa niekto virtuálny z jeho pohľadu, hej, niekto z Instagramu, alebo neviem, to jedno, hej, proste. Čiže toto si musí každý vyriešiť sám, tieto nejaké bloky, hej.
No šťastie vidíme, respektíve, keď je niekto na druhej strane spokojný a darí sa mu, tak toto by sme strašne chceli vlastniť aj my. Naopak, keď vidí smútok, tak ešte vie tiež priložiť, však vieme, čo všetko sa dnes deje a kto všetko čo dokáže skritizovať. Na nikom by nezostala nitka suchá. A toto je dosť ťažké, určite aj v tvojej pozícii, ty teda nemáš jednoduché, aj keď na tú Kristínu naozaj nechodia nejaké extra zlé informácie, správy, že by ju niekde nejakí novinári kritizovali, alebo aj poslucháči, ale vždy sa niečo nájde, tak ty musíš v podstate fungovať tak trošku ako taký aj psychológ, ktorý ju tak či tak dvíha pred každým tým vystúpením, aby sa cítila v pohode, aby tie pesničky z nej išli v tých verziách, v akých ju poznáme z tých nahrávok. Ale predpokladám, že veľa roboty s tým asi nebudeš mať pri nej.
Vieš čo, ono, že takto, aby to neznelo, teda, že ja teraz ju držím ako keby na rukách a z každej strany ako keby nejakým psom chránim. Ja si myslím, že všetci sme tu sami za seba, ale je pravda, že vlastne ako keby vytváram ten priestor tej nálady a toho všetkého tak, ako to ja cítim, aby to bolo čo najviac ako harmonie. Ja vždy sa snažím iba odporúčať nejaké veci, inšpirovať, ale keby, že
no ona si musí sama vyšľapať určite, určité veci.
Áno, to si každý musí vyšľapať sám. Ona môže vo mne cítiť práve, že iba tú oporu, tú inšpiráciu, že ja som v pohode a ja poviem svoj názor, ako to ja vidím, alebo sa porozprávame voľne. A ona sa vlastne tým pádom aj ako keby spôsobom, ten človek sa tak vlastne aj očistí od tých rôznych balastov, lebo vie, že má pri sebe niekoho, kto je taký, nazvem to, stabilnejší, alebo to má ako keby už zvedomené, má ako keby tie emócie nechala prechod. Ja vnímam aj tú tienistú, aj tú pozitívnu stránku všetkého, že proste je to tak. Ale my žijeme v takejto podmenenej realite, kde proste človek, my sme si povedali, no nič nie je jednoduché, lebo človek si musí platiť účty, stretáva takých ľudí. Niektoré veci človek nemôže ovplyvniť, že teraz ja by som chcel, aby to bolo všetko krásne, aby napríklad ceny energii nešli hore, ale aby nebolo ľudia blázni, alebo politici by sa chovali nejak lepšie a tak ďalej. Ale proste, keď vidíš, že proste ja to vnímam ako vec, ktorá sa iba okolo mňa deje, ale mnou, ako keby mňa to nezasahuje, ako keby na mojej báze, ja viem, že to neovplyvním, ale keď dokážem tie emócie prepúšťať cez seba a nemám ten strach, neživím ten strach ešte väčšou panikou a ničím podobným a mňa tá emócia iba prechádza, tak ona potom tiež vidí, že sa to dá, práve tá inšpirácia, že sa to dá ako keby celé zvládať v pohode, tak vlastne aj ona vlastne má šancu sa týmto spôsobom ako keby uberať, že je viacej v pohode. No.
No a základ je ten, že doma nesmú byť dvaja konkurenti, ale musia byť doma dvaja partneri.
Áno, to je presne takto. To vo vzťahu je to, myslím, že základ, že byť sebe taký úprimný, nielen byť ako keby ten partner, že ale aj kamarát, proste doslova. Že vedieť si povedať aj kamarátsky, aj partnersky a nebrať sa ako keby, že ja som ten, ktorý vie a ona je tá, čo napríklad nevie a podobne, hej, že ja nepovyšovať, ale ani neponižovať, že držať si tú rovnocennosť a tú líniu, že vlastne, že sme tu jeden pre druhého.
Ono je asi tak ideálne, nedarí sa to každému, ale keď sú tak prirodzene rozdelené určité tie sféry, ktoré ten, ktorý zabezpečuje, a aby si aj vedeli prípadne pomôcť, ale aby povedzme si nevyčítali, že ty si mal urobiť toto a ja som teraz bola tam a nestíham všetko. Taká prirodzená spolupráca by v tom partnerstve zrejme mala byť.
Ja si myslím, že ale takéto drobné nejaké nedorozumenia vznikajú úplne všade. Aj medzi nami vznikajú niekedy takéto drobné, ako nejaké také výmeny názorov. To je úplne prirodzené. Mm. Ale práve tá komunikácia v tom takom, akom tom, tej úcte jeden k druhému vlastne a takéto vysvetlenie si veci, že ako to cítim ja, ako to cítiš ty, tak vlastne dojde sa k nejakému, nazvem to nejakému, že kompromisu, alebo k nejakej, keby no nejakej rovnováhe proste, že sa dohodneme a tým pádom sa ide ďalej, ale nezveličovať to a nedusiť to sa, lebo je horšie, keď proste, keby sme to napríklad nepovedali, nekomunikovali. Na takom vzťahu ja si myslím, že keďže žijú dvaja ľudia spolu, tak je potrebné neustále ako keby iba pracovať. A pracovať si to znie tak veľmi, ako keby sme išli do práce, ale pracovať v mysle, ako keby komunikovať a si to otvorenie priznať, byť sebe úprimný, priznať si chybu a z jednej aj z druhej strany. Nesmie to byť iba z jednej strany, hej, že vlastne, že teraz ja si priznám a ten druhý človek neprizná. Možno, že to sú také veci, ktoré keď ľudia nerobia, tak potom z toho vzniká, potom sa to nabaľuje a potom je časom z toho ako keby problém. Ja si myslím, že v našom prípade my sme tiež na začiatku niekedy dávno, keď sme sa ešte spoznávali a tak, a môže sa hovoriť o nejakých prvých krízach, je to každý tak, má nejaké svoje krízy, tak ktorý som začal ako keby uvažovať, keďže sa zaoberám psychológiou, že vlastne je dobre komunikovať tieto veci, aj keď nie sme na to naučení od rodičov, alebo nemáme to ako keby tak, ale mňa to vždy zaujímali tieto také veci, že však povedzme si to ako to, ja som úplne úprimný, povedzme si to. A tak sme sa vlastne naučili, sme sa postupne dopracovali k tomu, že je to fajn povedať si naozaj všetko, čo cítime, ako to vnímame a nebať sa povedať na rovinu. Veď to je ten najbližší človek, ktorým žijeme vlastne celý čas. Hej? Takže komu už potom sa človek má dôveriť, keď nie človeku, alebo má si nájsť nejaký kamarátov, má si nájsť potom, neviem, koho, hej, proste nejakého terapeuta. Áno, super, všetko dá sa, ale to stále nie je toto alfa omega. Proste ja si myslím, že vždy je to o tej takej, no, takej vyrovnanej komunikácii. No, minimálne, aspoň na začiatku. No.
Len musíš mať šťastie na takého partnera, ktorý komunikovať chce.
Áno, ale šťastie je niečo, čo je pre nás úplne prirodzené, čiže toto je zase veľmi rozťahlá téma, ktorú si teraz otvoril, nechom dobre do nej. Ako vlastne to s tým šťastím. Ale šťastie je vec nášho vnútorného nadstavenia a vlastne nášho nadstavenia nízkej seba hodnoty a podobne. Hej, že človek, nikto, ani ten partner, ktorý príde do tej cesty, je vlastne, dá sa podobne, že naše zrkadlo a tak ďalej. A to šťastie je v tom, že vlastne my si vieme minimálne tou komunikáciou alebo tým zvedomovaním svojich emócií vlastne vypúšťať tie problémy a tým pádom sa aj ten partner pri nás mení. Hej, ja viem, že to znie neuveriteľné, ale vlastne tým, že my sa chováme zrazu ináč a neprežívame nejaké vnútorné depresie, tak aj ten partner zrazu zmení názor na nás, lebo on zrazu úplne niečo iné vidí.
Ale to je jasné, Tomáš, ako keď niekto má doma násilného partnera, tak tiež sa zmení, už je taký obozretný, bojí sa, čo sa stane a úplne inak sa domov dostáva a naopak aj s ním komunikuje inak, ako keď je tam niekto, kto je na ňoho milý, v pohode sa porozpráva. Dovtedy to mohol mať inak nastavené a zrazu príde do cesty táto postava, táto osoba, takže samozrejme, že sme ovplyvnení tým, koho máme oproti sebe ako partnera.
Áno, ovplyvnení, ale aby som povedal, že niekedy stačí, teraz už budem trošku na hrane rozprávať, niekedy stačí, že jeden z dvoch partnerov je ako keby na tej správnej ceste a vie si tie emócie uvedomovať a vie si prepúšať a vie sa posúvať ďalej. Uh-huh. Tým pádom ako nevedomky aj ten druhý partner sa proste pri ňom prirodzene mení, lebo ten prvý partner, keď už to tak nazvem, to tak ako čisto matematicky, ten prvý partner, keď raz začne vyžarovať inú energiu a na sebe pracuje a je taký viacej v pohode, viacej kľudne vyrovnaný, tak aj ten druhý partner zrazu naráža na pokoj a kľud z druhej strany. To znamená, že aj on sa pri ňom prirodzene mení.
Áno, áno. Tak.
A tá komunikácia sa potom oveľa viac vylepšuje. Čiže niekedy stačí naozaj jeden partner z dvoch a obidvaja sa menia prirodzene. No. A netreba žiadne nejaké dlhé vysvetľovania, žiadne nejaké presvedčania, nejaké hádky, nič proste.
No jasné, lebo keby sa to nemenilo k tomu dobrému, tak by to nemalo význam pokračovať v takom vzťahu.
Hej, v tom takom prípade lepšie sa asi rozísť, no ale...
No ale vy našťastie nemusíte riešiť túto podobu, naopak pokračujete pekne spolu, teraz už v trojici. Napadá možno niekoho otázka, keď už si vyskúšali jedno bábetko. Možno by aj druhé mohlo byť.
Toto zatiaľ je vo hviezdách, ako sa hovorí, to vôbec neriešime.
Myslíš si, že by si to nedal, dve deti?
Vieš čo, to nie je. Myslím si, že toto nie je o chlapovi, to je skôr o žene.
To ja súhlasím s tým, lebo...
Či by sme nejaké ďalšie dieťa, či by sme zbytočná téma.
Ja súhlasím s Marianom, lebo...
A mne ženy, a v tých prvých rokoch, lebo ona musí to dieťa nosiť, potom porodiť a kojiť a tak. A to je, myslím si, že tá najväčšia... Keď to takto žena cíti, tak je to proste ako keby pre ňu super, hej, že ona to takto proste cíti. Keď cíti, že chce mať jedno, tak chce mať iba jedno a tak ďalej. Čiže to je, myslím si, že záleží hlavne ženy, ako keby, ako to cíti, ako to pojme, lebo naozaj aj v tomto prípade napríklad sklbiť svoj život s deťmi je niekedy aj naozaj trošičku také aj umenie a vedieť sa nevysiliť, lebo môže sa človek vysiliť, môže sa človek vyčerpať, môže si tam naložiť, jak sa povie.
Áno, môže.
Dá si tri deti a potom všetky vyfľusnutí.
Ale na druhej strane môže to byť pre partnera aj niečo ako také vyznamenanie, že teda ona mi dala dve deti, lebo mi verila, dôverovala, videla, že pri tom prvom som skvelý, a už proste verila tomu, že aj pri tom druhom, možno aj pri treťom a piatom by som bol skvelý ako partner, áno, ale je to také vyznamenanie aj pre muža po tejto stránke?
Vyznamenanie? Ja to tak nevnímam vôbec. To je...
Takéto metály ty neuznávaš, áno?
Nie, takéto také vyhodnotenie a odmeny, neviem, ja to vnímam pri odmene. Je to medzi nami krásne stvorenie a či to je nejaká odmena. Skôr to vnímam, že on je sám pre seba odmena, lebo to je taký zlatý, že až prajem, že teda prajem, aj neviem, či prajem. Proste on je sám sebou. Hej? Proste on si žije svoj život a, ja, a on je pre mňa iba tá radosť. Hej? Uh-huh. A verím, že aj ja pre ňoho robím všetko preto.
No ale robíte niečo aj pre poslucháčov. Predpokladám, že po tej pesničke Oceán, ktorá bola ponúknutá v tomto roku ako single, že už pracujete aj na niečom, ako je album, ak sa vôbec dá o tomto rozprávať.
Áno, áno, pracujeme. My už máme vlastne prichystané veci, ale postupne ich budeme asi vypúšťať, lebo to si vyžaduje trošku viacej času a nadstavenia a voľného času by si človek mohol venovať práci. Uh-huh. A keď chceli vlastne začiatkom roka koncertovať a trošičku sme sa rozhýbali, dávali sme si zatiaľ jeden koncert do týždňa, že bolo to len také ako s malým, lebo predsa len s dieťaťom s malým behať to není úplne akože ideálne, ale dalo sa to nejako. Takže takým postupom, nejakým pomalým tempom budeme aj vypúšťať nejaké nové single. Niečo sa teraz aj pripravuje na Vianoce, nejaký duet, už to môžem asi prezradiť, že je to nejaký duet s Davidom Dalom, nejakú vianočnú pesničku, bude tam orchester, 120 členy, v Česku sa to natáča, podľa mňa veľmi krásna vec bude z toho, taká vianočná, takže aj taká trošku veľkolepá, takže tak je to rôzne ako zábavy si Kristina vymýšľa.
Takže... Ja by som ťa tu zastavil, zaujímavé je na tom to, že ten Oceán bol vlastne jej text, čo tiež odzrkadluje jej pocity, aké aktuálne prežíva. Bude to v tomto smere vybočenie a oproti tým predchádzajúcim prípadným projektom, že už tak Kamil Peter aj tam nebude zastúpený, alebo sa vrátite k tejto spolupráci?
Bude sa to kombinovať určite, lebo máme už rozrobené nejaké veci a je to aj s Kamilom sa robí, ale Kristina mala aj takú vnútornú potrebu. Hovorím teraz za ne, aké by som bol ona, ale ak dobre, už sa pýtate, tak vám poviem. Mm-hmm. Ale môžem to povedať, lebo takto to vnímam, hovorím svoj pohľad, že ona mala takú potrebu, svoju túžbu sa nejak vyjadriť po svojom a dať niečo, čo ona už dávno cítila, čiže aj robila si už aj predtým nejaké melódie, teraz si urobila komplet aj hudbu a aj ten text. Proste mala takú veľkú túžbu a bude v tom aj samozrejme pokračovať, má viacej takých vecí, ktoré urobila. Takže bude to na albume aj taký mix, že bude tam aj Kamil Peter aj ona. Dokonca oslovila aj ešte Zuzku Štelbásku, tiež nejaké texty urobila. Naposledy sme robili, ja som sa tiež podielal na tých snívankách, to sú tie také uspalanky pre deti. A tam tiež práve so Zuzkou Štelbáskou také tie detské pesničky, také na uspatie, hej, na snívanky, to nazvalo, takže takýmto spôsobom sa rozhodla, že ide na to.
No a tvoje prípadné hudobné ambície, aj spevácké, lebo tak ty si tiež niečo naspieval svojho času, toto si už odložil do ľadu, alebo to niekde ešte bude mať pokračovanie?
Určite sa k tomu plánujem vrátiť a už trošku som začal aj to tak rozhliadať, že čo by to mohlo byť. A pomaličky sa na to asi pozriem aj ja nejaké také, čo ma chytia. Uvidím, nejak na seba netlačím, lebo mám trošku taký iný smer teraz.
Ano.
Ja sa aj takýmto veciam, takým nazvem to, potreboval som trošku viacej pracovať na sebe, aj keď hovorím to, keby som nemal žiaden problém, ale v skutočnosti som mal v minulosti aj ja zdravotné nejaké problémy a to ma tiež trošku prinútilo sa viacej zaoberať sebou. Veď nakoniec aj v minulosti som oslovil, hej, Peťa, a kvôli nejaké, tiež mi nejaké veci, také dobré vzhľady dal minulosti a tak ďalej. A to bolo také tie práve tým, že nie že začiatky, lebo ja sa týmto veciam vedem už od malička, ako možno od 10 rokov, alebo 11 nejak tak. Ale vždy to bolo také, že len ako keby pomimo, alebo dajme tomu, že nejaká literatúra, niečo naštudované. A teraz vlastne po tých roky som už mal pocit, že práve z toho showbiznesu, z toho vysokého tlaku a z toho všetkého tempa a tak ďalej, proste som sa dostal do nejakej takej krízy ako keby zdravotnej, že už som napríklad nevedel ani jesť a podobne a také rôzne veci, tak som to postupne potreboval akože sebe zharmonizovať a už to trvá nejaký ten rok a už cítim, že už je to proste pohoda, že už som zase vo svojej koži, ako sa hovorí. A to si vyžadovalo trošičku ten prístup, že som viacej na tej ceste sledoval viacej seba a práve takéto alternatívne spôsoby liečby, lebo tá klasická ako medicína, to som si nemal iba ako tak pomimo, hej, že tá je určená hlavne na nejaké iné veci, hej, ale nie na, aby človek sa cítil dobre. To je môj názor, hej, tak ho nepresvedčam. Takže...
Krásna formulácia.
No, tak už snáď to nebude len krásny sen, tak ako v jednej z tvojich pesničiek, ale aj taká krajšia realita.
Áno, áno, tak presne.
Peter, nejaká otázka?
No, tak my s Marianom dosť diskutujeme, takže u ňoho je presne to zaujímavé, že veľa ľudí to zobere tak, že oni sú obidvaja nejakí umelci, ale keď sa začnete s človekom rozprávať, zistíte, že tam sú ďaleko, ďaleko väčšie hĺbky a tak ako aj hovoril, že ja keď som ich dvoch spoznal, alebo bavil som sa aj s ním, aj s Kristínkou, tak v podstate je vidieť, že oni sú, majú to v sebe, nejaké veci pochopené, zažité a snažia sa to transformovať do toho svojho života. A hovorím, taká tá úroveň, keď sa stretnete s takýmito ľuďmi, tak tam tie diskusie môžu byť dlhé a zaujímavé. No a ty si pamätáš nejaký taký ten impuls, že čo teba naštartovalo, keď hovoríš, že v 10 rokoch ťa to začalo ťahať, že či to bolo tak z podvedomia, alebo tam bol nejaký štarter, kniha, alebo niečo?
Čo sa týka nejakých začiatkov, tak to môže byť u každého rôzne, ja si nemyslím, že nič výnimočné, ale čo som tak začal prvýkrát, bola taká pre mňa už teraz vtipná, a volala sa to silová metóda. Hej. To boli také, neviem, či to niekto zažil, ale proste to bolo také, to bolo vtedy také trendy, to prišlo vtedy, myslím, že zo zahraničia.
Hej, to bol veľký boom vtedy.
To bol taký veľký boom a vtedy samozrejme mňa otec nás zobral na tie kurzy a tam sme tam technika troch prstov a všeli, čo nejaké, no proste, teraz sa na to už pozerám veľmi vtipne, lebo to bolo také celé také, také by som povedal, také úvody do kvantovania by som nazval také, čo viem, že no, mám na to svoj názor, ale dajme tomu, že tie začiatky boli takéto, také veľmi také, pre mňa už teraz názvem, že vtipné, ale to boli takéto nejaké veci, hej, že napríklad mal som také skúsenosti, ale úplne sám od seba, že som skúšal telepaticky komunikovať s niekým a takéto, a tiež to bolo zaujímavé, že som sa vedel s kamarátom telepaticky, sme sa dohodli nejaký čas a proste on ma kvázi počul a sme ako keby vedeli. A samozrejme to boli úryvky, nejakých slov sme si posielali a ja som ho vlastne počul, že sme, takže bolo to také na tom zaujímavé, že to boli také možné, že také nejaké prvé nejaké, ja by som povedal, vlaštovky, no nejaké také veci, ktoré ma tak ako keby posunuli ďalej, ale vlastne to človek má, myslím si, že už v sebe tieto veci od malička, to každý má svoj nejaký prebeh, nikto není v tom, ja si myslím, že nikto v tom není ako nejak lepšie ani horšie, všetci sme na tom rovnako dobre, len každý má svoju nejakú tú cestu, nejakú plne v pohode, takže
no niekoho to môže vyplašiť a niekto na druhej strane začne sa viac zaoberať týmito vecami a hľadá si ďalšiu literatúru. Ale určite sú aj oblasti, ktoré keď si počul, krútil si očami, ako sa tomu môže niekto venovať. Je niečo také, ktorým, taký smer, na ktorý si ty hneď povedal, nejdem touto cestou, lebo to nie je pre mňa tá najlepšia možnosť riešiť takéto situácie. Alebo si sa vždy dostal k literatúre, ktorá bola super a fajn sa to čítalo a aplikovalo do praxe?
To, ja nechcem teraz nejakým spôsobom posudzovať, lebo tak môžem to posúdiť podľa seba, ako to cítim, ale ja som tiež v minulosti čítal všetaké hlúposti, sa priznám. Lebo sa človek vyvíja, to je úplne prirodzené, že človek si prechádza nejakým štádiom poznávania a v tom období to bolo pre mňa zaujímavé. Napríklad ako tá silová metóda. Ja potom som čítal rôzne knihy od rôznych autorov, rôzne náboženstva som si prešiel, naštudoval, aj klasické náboženstvo, a Hare Krishna a podobné. Hej, všetko môže, vždy niečo, človek si niečo z toho môže zobrať, hej. Ale ideálne je proste, že človek si pozrie toto, potom si pozrie na hej, nejaké, poviem, nejaké čínska medicina, germánska medicina. Veľmi ma zaujali práve tieto dve, aj tá kombinácia, trošičku ajurveda a tieto také rôzne, ako keby už smery, hej, to je zdravotné. Proste všetko obsahuje určité ako keby nejaké vedomosti, ktoré môžu človeka niekam posunúť, hej. Ja netvrdím, že teraz niekto by mal niečo robiť, alebo každý by si mal vyberať to, čo jemu vyhovuje, hej, byť tak ako keby, alebo my sme stále na ceste. Ja si osobne myslím, že nič netrvá večne. Ja som tiež musel opustiť, keď som sa začal zoberať takou metodou, tak potom došiel som do štádia, že som to proste musel opustiť, pretože som cítil, že už mi to nič nedáva, hej. Takisto som študoval rôzne veci a smery. Čiže ja ani neposudzujem, keď niekto sa venuje napríklad nejakému rejky alebo niečomu podobne. Hej. Proste, keď už je to nejaké trošku zneužívanie, že proste je tam nejaký guru a ten človek ho tam nejakým spôsobom využíva, také, tak to neuznávame, to by som hneď upozoril, že toto nie. Ale pokiaľ sú to nejaké takéto filozofické alebo nejaké náboženské smery, tie náboženské smery sú o tom guruovanie, hej, že tam človek je trošku vydieraný a tak na záver, lebo stále tam nejaká podmienka. ale proste aj stáma sa vždy niečo dá, len vedie sa v tom prehrabovať a nejak sa z toho potom aj vyhrabať je niekedy náročné, je to náhoda na niekoľko krokov, hej, takže je to u každého individuálne. Ja nechcem posudzovať, že mali by niekto robiť toto alebo to. K tomu som ja dospel, je čisto moje a to je môj svet. A ten momentálne je taký, môžem povedať, že možno, že o pár rokov zase to bude trošičku iné, niekde inde. Ja sa nechávam viesť v tom prúde, ktorý v takom prúde, kde cítim, že sa stále oslobodzujem viacej od tých programov, od tých presvedčení, od tých túžob niektorých, ktoré vytvárajú rôzne nereálne očakávania alebo niečo podobné, hej, že lebo to človeka potom zviera, hej, že má potom z toho rôzne strachy a tak ďalej, čiže je to každého individuálne. To by sme museli asi konkrétnejšie nejakú tému rozvinúť a neviem, či by stačila jedna hodinka, dve na to.
No určite nie. A otázka, ty máš z tohto hudobného sveta niekoho, s kým si môžeš takto v týchto výškach ako keby
podebatovať, porozprávať sa.
Áno.
Z hudobného sveta? Tak Kristínu, manželku.
No tak myslím samozrejme okrem nej, že keď niekde prídete, že musíte byť pozorovatelia, alebo v niektorých momentoch môžete aj túto úroveň otvoriť a môžete úplne v pohode diskutovať a je tam taký ten filozofický pohľad, že sa ten dialog rozvíja, alebo to v tomto svete je také, že náročné.
Čo, nevnímam to náročne, skôr to vnímam, že mi to neprekáže, že ľudia, ja by som povedal, že je to až úžasné, že dokážeme byť tak rozdielni, že každý verí niečomu inému a každý má nejaké svoje iné smerovanie, hej? Že niekto proste je napríklad veľký katolík alebo niekto je veľký pravoslávny napríklad a niekto je proste zase veľký ezotérik, niekto proste verí tomu. Ja to považujem za veľmi zaujímavé prúdy, že že ako keby, ak dokážeme tak rozdielne fungovať a predsa sa dokážeme porozprávať. Že pre mňa je to niekedy až fascinujúce, lebo ja to nepovažujem, že môj prúd alebo moja cesta je nejaká lepšia. Ja to vnímam úplne v pohode, že proste pre mňa je dôležité to, ako sa cítim. Keď sa cítim dobre a mne to vyhovuje, tak ja som vlastne v poriadku. Keď už je nejaký problém, že ja prežívam niečo, a, no, tak tedy to nie je asi v poriadku. A tak by to malo byť vo všetkom, že nejak neposudzovať, nejak si nejak nezávidieť. A ja to tak nemám, hej, že proste nezávidím niekomu, že niekto ináč niečo rozpráva, alebo nejak mu to niekedy nejak nenadávam alebo niečo podobne. Skôr to vnímam tak prirodzene, že vlastne on má nejaký smer a keď mu to momentálne vyhovuje, tak nech za tým ide, nech si to užije, nech proste dá do toho maximum. Aj keď napríklad vidím, že hliada k niekomu alebo niečo podobné, však aj tak ja si myslím, že dlho to nevydrží, lebo to sa nedá ani, ale ako zase nebudem mu to brániť v tom, lebo vlastne
To som ani tak nemal na mysli, ale mal som na mysli, že sa môžeš tak ako keby porozprávať na túto kvázi.
No, že či natrafíte aj s Kristinou na niekoho, kto je na rovnakej vlnovej dĺžke ako vy a podobné veci sleduje.
Vieš čo, tak napríklad môj brat je úplne v pohode, vieme sa o týchto veciach porozprávať a tak teraz ani som tak nezamyslel skôr, možno, že nejak tak ako až tak veľa nie.
Dobre. Sme ťa zaskočili otázkou.
Ale zase, aby som povedal, ja to nevnímam, že teraz ja sa v nejakých výškach a hĺbkach, hej.
Ale
aby zase
ani to nie je tak myslené, ale tak sú...
Ja si pripadám ako obyčajný, nie že obyčajný, no proste si pripadám ako človek, ktorý je úplne normálny, hej, že ja nejakým spôsobom nevytváram
musí okolo seba. Musíš si uvedomiť, že normálny nie si, lebo keby si bol normálny, tak prídeš a môže sa kľudne na tieto témy kdekoľvek rozprávať. A normálni ľudia by povedali, hej, to je zaujímavé a ja som o tom uvažoval, ale keď človek vstúpi napríklad s takýmito informáciami medzi normálnych ľudí, tak tí normálni ľudia povedia, ty si není normálny, veď tak toto nefunguje, že vedia... Si nemôžem za to, že sa mi zlomila noha, veď to som sa šmykol, alebo ma sotili, že to nie je moja príčina, čiže toto sú veci, že máš predsa, to nie je o tom, že sa človek povyšuje, ponižuje, ale je to ako na ceste človeka, že niekto ide študovať vysokú školu, lebo mu to niečo do života prinesie, a dvaja vysokoškoláci sa úplne v pohode, čo ja viem, stavbári, pobavia o tom, aká priečka, aké takéto. A dvaja robotníci sa pobavia o tom, že aké bolo pivo a ako si dali rezník s klobáskou. Takže každý má tie svoje levely, to, čo si aj povedal, a je to v pohode, lebo na to, aby tento svet fungoval, tá rôznorodosť tam musí byť. Ale, ale smerované bolo, že či ty môžeš kľudne sa baviť alebo máš v okolí, ale už si to asi pomenoval, že je to tak brat. No,
aby som povedal, čo sa týka z muzikánskej branže, len tak čiastočne, ako keby u niektorých, ale ja to práve, že mne sa to práve to páči, že vlastne, keď stretnem napríklad kolegov, muzikantov, tak sa s nimi bavím o tých veciach, ktoré aj im sú príjemné. To znamená, že ja tam neprídem s tým, že ja teraz a všetci budete počúvať teraz o psychológii, lebo proste ja to tak cítim a teraz poďme sa baviť, že kto, koho, kedy, ako čo a prečo a ako to vzniká a prečo hento tamto, ako fungujete a to by si tak nemal, lebo hento. Tak to myslím si, že by nikoho nebavilo.
Tam to ani nebolo smerované, ale že keď otvoríš napríklad tému, ako my keď sme sa stretli, tak sme sa mohli baviť na rôzne veci. A ja nemôžem napríklad, keby som prišiel k bežným ľuďom, ktorí bežne fungujú a bežne premýšľajú, že napríklad jeho dieťa si zlomilo ruku, tak ja nemôžem im hovoriť, že prepáčte, toto je pozitívna správa, lebo je to signál tela, že je tam nedostatok vápnika a mali by ste sa tešiť a nie nadávať na, čo ja viem, kamaráta alebo kamarátku, ktorý ho buchli alebo sotili, čiže ten človek by mi tomu nerozumel, takže ja keď sa chcem s nimi porozprávať, tak sa musím ako keby na tom aute, to je ako keď ješ na Ferrari, musíš podradiť na dvojku alebo jednotku a povedať tomu človeku, že aha, chápem, zlomili ste sa ruku, no to je ale tragédia, alebo keby si mu povedal niečo iné, tak on povie, že nie si normálne, vie, to sa nedá takto na to pozerať, vie, to dieťa si zlomilo, ono za to nemôže, že si zlomilo ruku, čiže to je o týchto veciach.
Ako určite viem, aha, teraz už trošku lepšie chápem, čo chcel povedať. No, je to takto, áno, že keď sa stretnem s niekým a vidím, že ten človek nie je ešte pripravený na, alebo to tak nevidí ako ja, hej, ja sa hovorím, že ja sa nejakým spôsobom nepovyšujem nad niekoho, lebo každého cesta je podľa mňa rovnako kvalitná, rovnako zaujímavá aj dobrá, hej, čiže aj keď ja vidím, že ten človek napríklad si svojím spôsobom ubližuje a nemôže mu na rovinu napríklad povedať príklad, že si to spôsobuje niečo, alebo v tej rodine je tam nejaký problém a kde je vlastne príčina. Ja to napríklad vidím z prvej, ale ja mu to nemôžem povedať napriamo, lebo ten človek na to nie je pripravený. Čiže sa k nemu sa bavím s ním o tých veciach, ktoré sú mu príjemné, aby proste som zbytočného. A keď už dojde k tomu, že človek sa mi viacej otvorí, tak ho ako keby uvediem do takého, že čo si ja myslím a že či by na tým nepopremýšľal, že nejak tak veľmi, nejak by som povedal citlivo, ale tak, aby on na to prišiel sám, nie že ja mu to poviem a že takto to je, he, lebo ja nesom tu o toho, aby som ľudí nejakým spôsobom poučal a nejakým a teraz mu radil do života a niečo podobné. To pokiaľ nevyšlo z neho tá informácia, že on sa napríklad spýta priamo, že ako to je, tak tedy áno, môžem povedať, ale pokiaľ on sa na to nepýta, ja mu to nehovorím, lebo to nie je ani fér mu to takto povedať.
Ty mu môžeš tak načrtnúť nejakú cestu a teraz je na ňom, či on je schopný na tú cestu vykročiť.
Áno, áno. Ale to človek už vidí hneď, že či ten človek je na akej ceste, či ešte sa ako napríklad...
Motka, áno. Je to robotník, ktorý to rozbije zbíjačkou, alebo je to niekto, kto vie kráčať aj po červenom koberci?
Áno, tak, tak. Proste, tak, no, si si vyšiel taký príklad.
Tak je to taký.
Ja som sa tam myslel, že ak si to vlastne myslel, ale áno, dobre.
No, že mu dáš proste, nastaviš mu koberec červený a je schopný prejsť po ňom, alebo teda to rozbije a tým pádom je jasné, že nekráčame po rovnakom úseku.
Áno, ale... Áno, dobre. No,
tak... Možno ani ja nie som, povedzme, teraz hovorím z tvojho pohľadu, že možno, že ani ty nie si ten, kto si zaslúži mať ten červený koberec, ale snaží sa k tomu priblížiť, ale chceš mu ponúknuť podobné smerovania. Teraz zisťuješ, či on je schopný ísť rovnakým tempom, rovnakým smerom, alebo, áno, áno. Alebo tam nie je ani malá nádej, že by sa niekedy týmto smerom vydal.
Ale zase tu vychádzame z toho, že ja vychádzam aspoň z toho, že my všetci máme svoje vnútorné vedenie a to vnútorné vedenie nás aj tak proste smeruje. My nepotrebujeme, aby nás niekto druhý smeroval. Pokiaľ si ten človek to pýta, napríklad ako, že niekto sa zavolá, že potrebujem, aby si mi pomohol alebo poraď mi, tak to už je niečo iné. Už jeho vnútorné vedenie ho...
Áno, dá sa chvíľočku, ale potom musí aj tak vykročiť on sám. Nedá sa niekoho ťahať stále za sebou.
Dá. On musí kráčať sám sebou a sledovať svoje vnútorné pochody, že čo mu robí dobre, čo mu nerobí dobre, s kým sa má stretávať, s kým nie, ako, čo sa vlastne v ňom deje, prečo tak, má zdravotný problém.
A tá cesta môže byť spoločná až do momentu, keď napríklad on to začne buď zneužívať, alebo naozaj začne otočiť do iného smeru, ktorý ty trebárs riešiť nechceš.
Teraz som to asi úplne nepochopil, že zneužívať voči komu, alebo...
No lebo sú aj takí, ktorí povedzme sa radi zväzú popri niekom niekam, to je jedno kam... Ale, a využívajú tú známosť, či už je to na nejaké pôžičky, alebo na niečo iné, obdobné, alebo sú to tí, ktorí vedľa teba budú kráčať bez toho, že by na tom nejakým spôsobom
profitovali.
Tak pekne, ďakujem pekne, to bolo správne slovo.
Áno, hej, sú hej, rôzne postoje sú v živote, ale to je... Ja to mám aj tak, že ku mne sa ani takíto ľudia ako keby ani nedostávajú, lebo nejak je to tak zariadené moje realite, že ja sa s takými ľuďmi ani nestretávam a ani ich vlastne nevyhľadám, lebo vlastne to, koho my stretávame alebo s kým sa my stretávame, je vlastne odrazom nášho vnútorného sveta, čiže keď ku mne niekto príde, tak to je viac menej iba človek, ktorý ako keby má ku mne prísť.
Môže byť, že tam máš automaticky taký múr, ktorý ti odrazí to nechcené.
Nie to, že mám tam múr, to proste sa ti to nezobrazí.
No však to je to, čo ti bráni to zobrazenie.
Áno, môžeme to nazvať múr, ale nie to múr, lebo múr by znamenalo, že tam je nejaká ochrana, ale to nie je ani ochrana. Ja by som to skôr nazval, že ty vidíš, alebo tebe prichádzajú len tie veci do života, ktoré ti majú. A vždy každý to takto má. Keď má napríklad niekto nespracované, napríklad zranenie z detstva, tak proste vždy sa mu to ukazuje. Napríklad to vidí na susedoch, vidí to na partnerovi, vidí to kde a všade to proste vidí, hej. Až kým si to nezvedomí, nespracuje. Keď si ten problém zvedomí a spracuje, ten blok sa rozpustí, tak zrazu už to tam nevidí. Už sa mu to tam neukazuje.
Nemusí to byť zrovna slovo múr, môže to byť chránené územie, na ktoré ti je púšťané len to, čo si možno zaslúžiš, možno nezaslúžiš, tiež sa dá na to pozerať z rôznych smerov.
Takže ja hovorím, ako ja to vnímam.
Jasné.
A dokonca aj poslucháči, alebo každý to môže vnímať trošičku ináč a môže mať inú skúsenosť. Čiže ja netvrdím nejaké pravdy, že ja som teraz prišiel na niečo. Ja hovorím svoj postoj, ako to vnímam ja, ako mne to funguje a ako mám s tým skúsenosť. Čiže tak asi.
Áno, my si tu nechceme nič vnúcovať na druhej strane, len sa porozprávať o tom a vo veľa veciach to vidíme úplne rovnako. Takže som rád, že sme si to počase potvrdili, Marián.
Dobre, super, tak to sa teším.
Mám pripravené od teba dve pesničky, Krásny sen a Princezna šarmu. Čo by si tak prezentoval ako skladbu, ktorá by prípadne tento náš rozhovor mohla potom ukončiť?
A ty máš do mňa nejaké pesničky, aha.
Áno, tieto dve, Krásny sen a Princezna šarmu, tebou naspievaných.
Vieš čo, tak to ti poviem, to je také zaujímavé. V pohode, jasne, tak to som nečakal, že takéto niečo pustíš, ale je to vec, ktorú som robil v minulosti.
Áno, to je 2013 rok, ak mám správny údaj.
Áno, v tom čase som robil taký náboženský projekt a to sa proste vysielalo hlavne na Lumene.
Áno.
Ale to už nebudem komentovať, to bola minulosť, však hovorím, že všetkým som si možným aj ja prešiel.
No dáme si aj novinku od Kristiny, ten Oceán, ktorý tu mám, ale od teba jednu z týchto dvoch vecí, že ktorú by si tak preferoval dnes v tejto atmosfére.
Krásny sen. Môže byť ten
aby bola krásna aj realita, si budeme želať hlavne.
Tak, presne.
No a nejaký odkaz poslucháčom, ešte také posolstvo, ja viem, že to je veľké, veľmi akože kvetnaté slovné spojenie, že vysloviť teraz posolstvo ľudstvu, ale skúsme teraz v tomto nepokojnom období niečo poslať ľuďom také pozitívne, aj keď vy to posielate s Kristínou cez tie pesničky.
Čo by som mohol povedať? Ja by som skôr odporúčil, aby ste sledovali svoju intuíciu, aby počúvali svoje nejaké to nadstavenie, kam ich to ťaha. A keď si v tom nejak si urobia v tom poriadok, tak už ma vyhráte. No. Tak... Nebudem im želať, že aby boli všetci šťastní, zdraví, lebo to všetci vieme, že chceme, ale tak trošku stíšime, hej, človek si môže na chvíľku sadnúť a sledovať, že naozaj, že čo vlastne robí v tom živote, čomu sa venuje, čo tvorí, akú realitu si tvorí, napríklad keď niekto má na niečo talent, či sa tomu venuje. O talent je niečo, čo nás priťahuje, niečo, čo proste naozaj od rána do večera to sledujeme, pozeráme, vnímame a vieme, že to máme k tomu ako nejaký vzťah. A keď sa tomu venujeme, tak potom sa nám mení aj tá realita. Čiže ja by som odporúčal si vnímať tie naše záľuby a tie naše veci, ktoré nás bavia, a venovať sa tomu. Proste aj keď si myslíme, že to ja nemôžem, lebo mám deti, ja mám robotu, teraz nemám čas, musím najprv ešte, neviem čo robiť, upratať, ja neviem čo, ale proste či naozaj je to podstatnejšie, ako sa trošku ako keby, a vyhradiť ten priestor pre seba, že venovať sa svojim tým záľubám, ktoré naozaj robia. A vtedy človek príde na úplne iné myšlienky. Čiže ja som skôr ľudí tak ako keby inšpiroval k tomu, nech začnú sledovať svoje nejaké tie intuitívne nejaké vnútorné zábavy, ktoré by začnú naplňať. Čiže niekde za svojím šťastím, hej.
Ďakujeme pekne za tieto slova, Peter. Niečo?
Ja takisto určite ďakujem veľmi pekne za to, že si našiel čas pri tom vašom anielikovi, lebo tak aj keď ty si hovoril, že sú určití rodičia, ktorí majú také, že dieťa sedí, kreslí, len ja vždy hovorím, že je lepšie mať že živé dieťa, lebo aj nám vždy hovorili, že počúvajte, tá vaša dcera je nejaká živá, že ona má nejak veľa energie. Vrem, nie, ona nie je živá, vy ste unavení. Tak to bolo vždy tak úsmevne, lebo vy ste obidvaja osobnosti, obidvaja v pohybe, takže to dieťa si neviem predstaviť, že by sa vám narodilo také, že si sadne a kreslí. Čiže aj Kristinka, aj ty ste osobnosti, takže to dieťa je len zrkadlo vašej sily. Takže a je to v pohode, tak ako si povedal, že potom aj tí rodičia si pritiahnu dušičku, kde si vzájomne tie bytosti majú pomáhať, takže je to presne tak, že rodičia by tieto veci takto mali vnímať a brať a nie, že bože, to dieťa je takéto a sused má pokojné dieťa. Takže ja sa teším, že niečo z tej inej stránky, ktoré možno ľudia až tak nevedia o vás, že vyšlo vonku, lebo v podstate je veľmi veľa zaujímavých, úžasných ľudí a dneska už si ďalší z takých zaujímavých, ktorí možno na prvý pohľad pôsobia ako bežní ľudia, ale bežní nie sú. Samozrejme, každý sme v niečom výnimočný, len tak, ako ty si to popísal, nie väčšia časť ľudí tú výnimočnosť používa a Matrix robí všetko preto, aby tú výnimočnosť tej duše utlačila takým tými bežnými Matrixovými problémami a starostiami.
Tak presne, to s tebou súhlasím. Ten Matrix, nazvime to Matrix, tá ilúzia, ktorá nás ako keby ovládá, ktorá sa snaží ovládať, tak to poviem, lebo ona nás neovláda, ona sa len snaží stále nás navádzať, tak robí všetko preto, aby sme to mali ako keby také viac pestré. Ale zase to je tá hra, ktorú my tu hráme. My sa môžeme od toho pekne oslobodzovať a môžeme si to celé pekne meniť. Keď človek pochopí tie princípy, ako si to môže ľudia meniť, samozrejme, že to nejde zo dňa na deň, je to neustály proces tej práce na seba a uvedomovania si veci, tak sa mu mení aj tá realita. A to je to, čo ja považujem za niečo také veľmi príjemné, že si to viem aspoň do určitej miery. Nemôžem ovplyvniť udalosti vo svete, to nie, ale môžem ovplyvniť svoju realitu, ktorú ja prežívam. Takže takto sa to dá aspoň.
No a my vám budeme držať palce, aby tá realita bola čo najkrajšia, aby ste boli zdraví, zvyšok snáď ani netreba k tomu dodávať. Hlavne ďakujeme za ten čas, ktorý si nám venoval a ako už bolo tiež povedané, budeme radi, keď sa opäť budeme niekedy počuť, vidieť a že budete mať naozaj spokojnosť vo svojej blízkosti.
Dobre, super, ďakujem vám pekne za príjemný rozhovor a pozdravím všetkých poslucháčov. Vy máte krásny deň.
A pozdravujeme aj Kristínku, držte sa.
Pozdravujem, ahoj.
Sa mi krásny sen o tebe a o mne len. Sníval sa mi krásny sen, v diaľke cítim nový deň. Tento sen sa premenil na skutočnosť obrátil. Cítim ľahký dotyk víly, navždy ostaň v tejto chvíli. Pohľad ku mne dvíhaš len, zliec ti slzu. Svoj deň, tvojho srdca